hansı hüquqların pozulmasından söhbət gedir? Yəni sırf yaşamaq hüququnun, azadlıq, azad olmaq, azad hərəkət etmək hüququnun pozulmasından başqa dini azadlıqların pozulması sahalından da söhbət gedirmi?
Bilirsiniz, bizdə olan, yenə deyirəm, bu biz bula görüşdük, o söhbətlərin əsasında bizdə belə bir qənaət əmələ yarandı ki, burada insanların hardasa vicdan azadlığı da yəni pozulmuş olur. Ona görə ki, düzdür, həmin günü bu tədbirlər görünməyib, yəni ki, əslində bir neçə gün keçəndən sonra artıq bu başlayıb hadisələrin cərəyan etməsi, amma birbaşa həmin o günlə əlaqədar olub. Əslində buna, yəni ki, yenə də deyirəm, bu insan haqlarının pozulmasıdır. Hər bir vətəndaşın haqqıdır ki, hər hansı bir mərasimi keçirəndə necə keçirmək. Amma düzdür, biz də onun tərəfdarıyıq ki, bilirsiniz ki, şeyx də müraciət etmişdi. Yəni ki, radikal belə mərasimlər olmasın. Əslində biz də onun tərəfdarıyıq. Amma bir bunu insanlara, necə deyim, izah etmək lazımdır. Bunu insanlara zor gücü ilə, qadağa qoymaqla eləmək olmaz. Sovet rejimində bilirsiniz ki, 70 ildə ümumiyyətlə din qadağa deydik. Amma onunla biz dinimizi itirmədik, əslində dinimizi də saxladıq, adət-ənələrimizi də saxladıq. Yəni qadağa bu bir üsul idarə metodu deyil. Əslində burada bir izahat lazım idi. Burada kəndin ağsaqqalları ilə, kəndin necə deyirlər, baş dinərlərlə görüşmək lazım idi. Onlarla danışmalı idi. Buna istəmirlərsə buna qadağa yolu ilə yox, yenə də deyirəm, danışıqlar yolu ilə bu məsələlər həll olmalıdır. Mən bugün çox təəssüf edirəm ki, burada əslində insanların gecə evlərinə girib onları yataqdan keçirib aparılması, naməlum istiqamətdə, əslində bu naməlum istiqamətdir, çünki bu günləri çox təəssüf ki, imtina edilir. İstər rəsmi idarə Naxçıvanın, çox təəssüf ki, Daxili İşlər Nazirliyindən imtina oldu ki, heç bir saxlanmır onda. Bu insanlar hardadılar? Bu qadınlar həbsdə olublar, qayıdıb bu gün buraxılıblar. Əgər onlarla əlaqə saxlanılsa, onlar axı bunu deyəcəklər ki, onları harda saxlayıblar, necə olur? Yəni bunu ağa qara demək, yəni qələmə vermək olmaz. Əslində bunu bir izah edib, bir mövqə qoyub deməli, başa salınmalı idi ki, bu hadisələr yəni təkrar da olmasın. Ümumiyyətlə o bu insanların toxunulmazlığı, həm yaşayış toxunulmazlığı, həm mülkiyyət hüquqları, əslində bunun evlərinə girmək, gecə ilə, bunlar hamısı bu hüquqların pozulmasıdır. Çox təəssüf edirəm. Yenə də deyirəm, bu hadisələr olmamalı idi. Özü də ki, bu kəndin, yenə də mən özüm o kənddə demək olar ki, olmamışam. Hərçənd ki, artıq çox yaşım da çoxdam, o kənddə olmamışam. Amma mənə oradan gələn mənim tanışlarım, dostlarım həmişə mənə deyirdilər ki, biz səni bir dəfə ora aparacaq. Həm bu aşura mərasimdə mən də deyirdim, yox, mən orada aşura mərasimdə istəmirəm. Mən o kəndə getmək istəyirəm, amma başqa cür getmək istəyirəm. Belə yox, o mərasimə yox. Amma bu insanların əgər doğrudan da bunların etiqadıdırsa, bunların istəyidirsə, bunu zor eləmək, bunu qadağa yolu ilə qadağa qoymaq bu düzgün deyil. Yenə də deyirəm, qadağa ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Bax belə.
Və Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri yazırlar. İran məsələsinə gəlincə bizim dinləyicilərdən biri Murad imzalı dinləyici bir qədər fərqli yanaşır bu məsələyə. O deyir ki, daha Naxçıvanın İrandan nə fərqi oldu? Əgər polis bu işdə canfəşanlıq göstərirsə, deməli bu su yuxarıdan axır. Yəni o İranda da, Naxçıvanda da insan haqlarının pozulmasına eyham vurur dinləyicimiz. Və Anar yazır Cufadan. Millət, bu rejim bizim evlərimizə girib ailəmizi təhqir edir, balalarımızı döyür. Niyə, nə üçün, nə cinayət törətmişik? Sən demə, Bənənyarda Aşura günü güclü keçib deyə yuxarılar bərk narahat olublar. Göstəriş veriblər ki, bu kəndin cəmatını döyüb qorxusunlar. Rəisə deyiblər, gözünün odunu alın, bir də belə qələt eləməsinlər. Yüzlərlə ailənin gözü yaş içindədir. Cəmat bilmir valideynlərini hara aparıblar, balaların hara. Bizə divan tuturlar. Ay Azərbaycan milləti, bu rejim qan otdurur öz millətinə. Bu dinləyicinin fikridir. Telefonları da dinləyirlər, hamı qorxu içindədir. Bilmirik nə edək, bizə yardım edin. Bunu Anar Cülfadan yazır. Və telefonların dinləndiyi ilə bağlı mən demək olar ki, hər evdə belə bir təhrik eşitdim. Hüseyin bəy, buyurun.
Düzdür, telefonlar dinlənir. Dünən biz zəhv vurduq evə, bir ara vapşə yox idi, telefonlar yox idi, zanlıq yedi. Ondan sonra zəhv vurdum, baxdım ki, telefonlar durdu, sonra şıltı səsiyardı belə ki, sonra danışdım, atdılar üstünə, deyirlər ki, telefonlara qulaq asırlar, bunu əlaqə saxlamayın ev telefonları ilə. Ancaq ev telefonları, işıqlar kəsmişlər, telefonları kəsmişlər, sonra da telefonları açandan sonra qulaq asırlar hamısı.
Və güclü keçib, aşura günü güclü keçib deyəndə nə başa düşürük? Yəni ki, nə baş verir aşura günü? Bələn yarda ki, ya, o Bakıda baş vermir deyək ki.
Yox, inancla keçir də. Bir od vəşə mərasimi, nə bilim, nəsə elə bir, nəsə nailət, bir könül yanaşırsan, elə belə keçidirsən. Amma bir könüllü də olsa keçidirsən. Bir od var ki, onu ürəkdən keçidirsən. Yenə deyirəm, orada nə bir siyasi bir məsələ vardır.
Yəni, ürəkdən keçidirsən.
Ürəkdən xalq inancını ortaya qoyur. Yəni, İmam Hüseynin təziyyəsini, ona saxladığı yası, heç nə baş vermir. Sadəcə olaraq, həmin vaxtda o çəkilən səslər, həmin vaxt çəkilən avazlar biraz yüksəkdən olur, biraz sinədən olur. Xalq istəyərək elə, yüksəkdən deyəndə ki, burada qeyri-adi baş. Bir şey yoxdur, başqa da bir şey yoxdur.
Nəsə əvvəl eləyə bilərsiniz?
Aşura günü bizdə orada, yəni bundan əvvəlki illər 20 min, 30 min adamlar olurdu. Da, gərdə yığışırdılar İmam Hüseynə, yaz saxlayırdılar, nə sinəzən deyirdilər. İndi bu dəqiqan özü, yox, güclü keçmir. Çünki həmən
20 min, 30 min adam təkcə bənən yarda
olurdu. O kətdə də ən azından...
Kəndin neçə sakini var?
Bizim kəndin... 4500-ə yaxın.
4500-ə
yaxın. 20 min adam orada.
Bütün Naxçıvan rayonu bizim kəndə yığışır.
Bizə qonaq gələn qonaqlardır.
O kəndimizdə də bizim ən az kəsiləndə 9 ton, 10 ton ət kəsilirdi. Ehsan verilirdi. Bütün qonaqlara ehsan verildi. Heç kəs də oradan ehsan yemədən getməzdi. Amma indi bu dəqiqə, bu son 2 il, 3 ildə həmənki günü bütün yollara bağlayırlar yenə. Heç bir yanı, yəni öz Bənənər kənd cəmiyyəti, yəni Naxçıvana getib ora qayıda bilməz həmənki günü. Çünki yollar bağlanır. Heç bir şeyə imkan vermirlər.
Yəni, yolları bağlayırlar ki, adamlar bu aşura mərasiminə gəlməsinlər. Və bu ildə kənddə yəqin ki, dediyiniz kimi 3-4 min adam olub. Az
bu,
olub adam.
Yox, öz kənd sakinləri olub. Başqa heç kəs olub.
Və bu, yəqin ki, narahat edən təkcə adamların bir yerə toplaşması deyil də. Hansısa, yəqin adamlar özlərinə əziyyət verirlər.
Yox, orada əziyyət əvvəllər lap olub. Məsələn, o əziyyət sayılırsa, zəncir vurmaqdır, elə güclü başarmaqdır. Əziyyət odur. Sadəcə olaraq orada əlləri ilə sinə vururlar. Başqa heç bir şey yox. Zəncir vurma da olmayıbdır. 3-4 nəfər də kənd sakinindən başı yarıbdır. Yəni, başqa heç bir şey yoxdur. Biz bilirsiniz, birincisi o şeyə qadağa qoyursa, o şey təbliğ eləməlidir. Millətlə danışmalıdır. Kəndin axsaqqalları var. Gəlməlidir, bölüşməlidirlər, gətirməlidirlər. Burada necə şey eləyirlər, qan vermə aksiyası keçirirlər. Gətirsinlər, bizə də keçirsinlər. Buna hər kəs könüldən yanaşar. Amma bu şeyi də eləmirlər. Başa düşürsünüz? Bunu da eləmirlər. Milləti də istənilən qaydada təbliğ eləmirlər. Sadəcə olaraq hegemonluq, bilərək hegemonluq eləyirlər. Bilərək haqsızlıq eləyirlər. Bu iki gündə yaşanan vəhşiçiliyə, soyqırma heç bir səbəb göstərə bilməzlər. Göstərə bilməzlər. Əli yalın insan üstünə əsgər, maskalı, zirəli texnika ilə, polislə, silahla getmək düzgün deyil. Əgər bu qədər varsa, bu qədər güc varsa, bizim üstümüzə yox, Ermənistan üstünə getsinlər, torpaqlarımızı azad eləsinlər, bizim günahsız insanlarımızı qırmasınlar, döyməsinlər. Bu qarda, yağışda, bizdə dəhşət dərəcədə soyuq var indi. O soyuqda paltarsız, ayaqqabısız, kimi necə gəldi, döyüblər, sürüyübdülər, çıxardıblar, evin pəncərələrini qırıblar, qapılarını qırıblar. Bunlara nə ehtiyac vardı? Kətdəki dükanları ekskvatorla sürüyübdülər, yerlə yersən eləyibdülər, yandırıbdılar. Bunlara nə ehtiyac vardı?
Və mən şərhləri oxumağa da davam edeyim. Kəmaləddin Zakatala'dan yazır. Deməli, Naxçıvandan başladılar. Biz millət olaraq sustuqca, qorxduqca bizi bundan da betər vəziyyətə salacaqlar, yazır Kəmaləddin. Baxın, görürsünüz, Naxçıvandan başladılar. Bütün kəndləri bir-bir bu vəziyyətə salacaqlar. Bunu Kəmaləddin yazır. İmzasını qoymamış adam yazır, Tanrıdan qorxun, iyi insanlar. İlkin milli yazır, sonumuz nöqtə. Bir fikirləşin, siz lap Amerikalı olmuşsunuz. Onlar eşidən kimi ki, bir Abdul adlı şəxs kimisə öldürüb, bunu bütün müsəlmanlara aid edirlər və deyirlər, İslam bərabərdir terror. 3-4 polis cəmatı döyürsə, onların rəisi də buna yol verirsə, bu Naxçıvanda baş verirsə, Bakının hakimiyyətin bu məsələyə nə dəxli var? Hadisəni qloballaşdırırsınız, heç nə də həll olunmur. Sırf o 4 polisi qoyuzum çıxdıya salsaz, onları başqa rayona göndərərlər ya da işdən çıxararlar. Ya da bir də belə qələt eləməkdən çəkinərlər bəlkə. Problem başdan qaynaqlanırsa da problemi ən balacasından həll etməyə başlamaq lazımdır. Birdən bir böyük bir problemi hələ heç kim dünya tarixində həll edə bilməyib. Bu imperator imzası qoyub bu dinləyici. İmperator imzalı dinləyici deyir ki, yəqin onun fikrincə problemi həll eləmək üçün yəqin ki, məsələdə böyük yəni çinli insanların yox, balaca məmurların günahı olduğunu qeyd eləmək lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? Yəni bu nədən qaynaqlanır? Bu yəni Muxtar Respublikada bu siyasətdirmi belə yoxsa elə sırf həmin bölgədə polis öz başınalığı məsələsidirmi?
Bilirsiniz, buna siyasət demək olmaz. Çünki burada bir sənəcədir. Burada o hegemonluqdur. Polis öz başınasılığıdır. Çünki kəndə hər kəsi yığır evə, deyir ki, evdən çölə çıxma cinan, kətdə bir dənə çayxana buraxmır. Kətdə işlənməyən insan səhərdən axşama qədər dörd divar arasında otura bilər. Cavan oturdu, gənc oturdu, axsaqqal kişilər otura bilər. Bizim kətdə belə şey olmayıbdır. Axsaqqallar yığışar bir yerdə bir çay içərlər, deyərlər, gülərlər. Dərdlərini bölüşərlər, ürəyini boşaldarlar. Hər kəsi bir evə yığıb da insanları elə vəsitəsinə yaşatmaq olmaz, sıxmaq olmaz. Yetərincə milləti sıxıblar. Naxçıvan tərəfi, ən əsası Naxçıvan tərəfi bir tərəfə sıxıblar. Bir şey istəmirik ki, nəyəsə baş qaldırmırıq ki, nəsə bir şey. Sadəcə olaraq bu qədər sıxmısınız da istəyirik ki, buna da razıyıq yaşayaq, amma getdik üstümüzə gəlməyin. Bizdə məcbur eləyirlər ki, biz Naxçıvanı tərk eləyək. Məcbur eləyirlər ki, biz gedək hansısa bir xarici səfirlikdən sığınacaq istəyək. Nə istəyirsiniz? Pulumuz yox, varımız yox, dövlətimiz yox, işimiz yox, heç bir şeyimiz yox, söz sahibimiz də yox. Gəlirlər, döyəni döyürlər, tutanı tuturlar, təhqir eləyəndə eləyirlər. Axı nəyə görə? Səbəb nədir? Günahımız nədir? Bu insanlardan, günahsız insanlardan nə istəyirsiniz? Nə vaxta qədər bu davam eləyəcək? İnsan gedər siyasətə başını soxar, bilməz, gedərsən cavabını verərsən. İnsan gedər çevriliş eləyər, onun da cavabını verərsən. Bu, biz prezidenti də biz seçirik, biz xalq istəmişik. Amma bizə bu zülmü verməyə ehtiyac yoxdur. Bu lazımsız hərəkətlərdir. Bunun axırı da yoxdur. Allah var göydə. Kimdən də qorumasa Allah var. Bu millətin də, bu dövlətin də mərd igidləri var, oğlanları var. Hər kəsə çıxdıqca oradan bir pis şey çıxar ortaya. Əlbəttə ki, bunların cavabını inşallah bu dünyada alacaqlar. Fərqi yoxdur. Bu dünyada istər o dünyada alacaqlar. Allah heç kəsə cəzasız qoymaz, cəzalandıracaq.
Biz deyirik, aşırıya görə deyirik, belə deyirlər ki, bizə pis baxırlar ki, aşırıya görə olmaqdan yana belə pis baxırlarda. Biz cəzə versiz bir adam, bir mərhum olmuş cənab prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları bizim kəndimizə gəlib bir neçə il bundan əvvəl. Yəni kasetlər də var, hamısı sübut var. Gəlib bizim kəndimizə onun qabağında qurbancar kəsiblər. O orada bir yaxşı bir söz deyib. Deyib ki, əgər kim müsəlman olmaq istəyir, kim dini güclü bilmək istəyirsə, bananyara gəlsin. Nə oldu? İndi həmən ki, o bananyarı niyə belə yıxırlar, niyə qoymurlar, niyə belə əcir verirlər bizə? Biz onun sözünü biz qüvvətləndirmək istəyirik.
Hər halda Daxili İşlər Nazirliyində, Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyində tamamilə təkzib edirlər bu məlumatları. Deyirlər ki, heç kimi saxlamayıblar, heç kimi əziyyət verməyiblər. Bu onların hər halda fikirləridir. Ümid edirik ki, bu araşdırıla bilər. Amma Səadət xanım, təcrübənizdən çıxış eləyərək, əgər Daxili İşlər Nazirliyi kiminsə yoxa çıxmasını inkar eləyirsə, onda bu məsələ necə həll olunur? Yəni, problem etiraf olunmadığı halda onu necə həll etmək olar?
Kimisə yoxa çıxması haqqında bir gün deyək, yəni deyir, o uzun müddət gedə bilməz, hər halda mütləq cavab olacaq. Həmin yəni yoxa çıxan insan haqqında məlumatlar olacaq. Çünki bu adamın saxlanılmasının şahidləri var, bu adamın hara aparılmasının şahidləri var. Yəni bu elə belə deyir ki, kimsə deyir ki, adını da bildirmədən deyir ki, yox belə deyir, bilmirik, bizdə yoxdur və ilaxıra. Amma bu bir gün ola bilər, iki gün, amma sonra hər şey öz yerini tutacaq. Ona görə də biz istərdik ki, o ki, bəyaqları sizə bir yazı göndərmişdilər ki, bu xırda 3-4 bir aşağı bir məmurların işidir. Ona görə də biz istəyirik ki, yuxarıda olan məmurlardan bu məmurlar haqqında kiçiklərinin belə hərəkət etdiklərini üçün onlardan bir soruşaq ki, nə əsasından onlar bu qədər azğın özlərini apara biliblər. Nəyə görə belə aparırlar? Öz vətəndaşlarına qarşı onların hüquqlarını bu dərəcədə pozurlar. Onların həm sərbəst toplaşma hüququdur. Mən bu ayaqları qulaq asırdım. Həm axsaqqallar, yəni gənclər bir yerdə kətdə yığışıb, küçəyə bir meydanda otura bilmirlərsə, bir danış, bir nəyisə ortaya qoyub, nəyisə bir müzakirə edib danışa bilmirlərsə, bu artıq bunların digər konstitusiyon hüquqlarının sərbəst toplaşmadır, söz azadlığı hamısının pozulması deməkdir. Yenə də deyirəm, çox təəssüf edirəm ki, bugün mənim yerdə hadisələr bu dərəcəyə gəlib çıxıb və bu qədər ciddidir. Mən elə gəlir ki, bu məsələlər araşdırılacaq və bizim hər halda bugün əlaqə yaratmaq istədiyimiz yüksək rütbəli məmurlarla da biz əlaqələrimizi yaradacaq və sorğularımıza da cavab alandan sonra yenə də sizin bu radioda da və digər mətbuatda da o fikirlərimizi çatdıracaq.
Bəs problem nə olub Səadət xanım? Bu gün niyə əlaqə yarada bilməmsiniz?
Bilirsiniz, deməli, köməkçilərinə çatdırmışıq, deyiblər ki, biz sizə xəbər eləyəcək, hələ ki, xəbər yoxdur. Problem hələ ki, yoxdur. Bax, sabahda olmasa, onda artıq biz düşünəcəyik ki, problem nədədir.
Ümumiyyətlə, yəni sizə qəribə gəlmirmi? 150 nəfərin hardasa, yəni 50-dən 150-yə qədər müxtəlif rəqəmlər söylənilir. Adamın yoxa çıxması, yoxa çıxması barədə məlumatlar var, mətbuat, bütün mətbuat bundan yazır və Daxili İşlər Nazirliyində bu barədə hətta danışmaq üçün belə rabitə yaratmaq belə olmur. Sizə bu qəribə gəlmir?
Gəlir. Ona qədər, amma sona qədər biz çalışacaq ki, rabitə də yaradaq. Rabitə yarada bilməsək, artıq onda yenə də soğuğu artıq daha ayrı formada gedəcək ki, bu insanlar haradadılar, bu insanlar niyə yoxdular, hara aparılmışlar və yaxud buraxılsalar da, azadlığa çıxsalar da, hara aparılmışlar, nəyə aparılmışlar, nəyə döyülmüşlər, kim eləmişdi və ilaxıra. Yəni, bu sorğular var, olacaq, yəni qalacaq da, onlardan bir cavab almağa çalışacaq. Mən bugün mənə narahat eləyən, o, bayaq dediyim kimi, o gənc özünü qəsd etmiş insan haqqındadır. Bayaq onun qohumları bizim yanımızdaydılar və onlar dedilər ki, onların həmin aşağısı haqqında heç bir məlumatları yoxdur ki, o haradadır, hara aparılıb. Yəni, ondan çox da narahatçılıqları var. Biz də o narahatçılığı bölüşürük və onun haqqında da yenə də həmin o idarələrdən cavab gözləyirik.
Mən yenə ismarcıları oxuyuram. Vasif Xanlarov adlı, yəni özünü belə təqdim edən dinləyici yazır. Təxminən 150-yə yaxın adam evindən oğurlanıb, döyülüb və harada saxlanması məlum deyil. Bənən yarda olan bu hadisədən sonra Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri necə deyə bilir ki, bu ölkədə kriminogen durum sabitdir. Kim uğurlayıb bu adamları? Bəlkə polis uniforması geyinmiş hansısa silahlı bir dəstədir. Diqqəti başqa yerə yönəltmək üçün Naxçıvan rəhbərliyi çalışır ki, İran və ya digər motivləri həllandırsınlar. Tam absurddur. Sadəcə bir çox adamın bir yerə toplaşması hakimiyyətdə qorxu yaradır. Aşura günü bir neçə adamın yığışması heç bir zaman ixtiyar vermir ki, polisə və ya Naxçıvanın digər hüquq mühafizə təşkilatlarına ki, belə qisas alsınlar xalqdan. Bunu Vasif Xanlarov imzalı, özünü belə təqdim edən dinləyici yazır. Və gənc Azəri kimi təqdim edir özünü digər dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım və qardaşlarım. Bəlkə daxili qoşunlar məşq ediblər, müharibəyə hazırlaşırlar. Belə bir ismarıç var bizdə. Oğuz, üzr istəyirəm. Aynur adlı dinləyici isə azadlıqradiosu.az vebsaytında yazır. Bu eksperiment Naxçıvanda keçirilibsə hazırlaşın. Tezliklə Bakıda da tətbiq olunar. Hər zaman belə olur. Belə bir ismarıcı var. Ümumiyyətlə ismarıcılar çoxdur. Hamısını oxumağa çatdırmaq olmur. Amma ki, Ombudsman aparatından verilən, bir Azadlıq Radiosuna verilən məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Bugün biz yeni Bənənyar kəndinin sakinlərinin ardınca Ombudsman aparatına müraciət elədik. Yəni onlardan sonra müraciət elədik Ombudsman aparatına ki, görək məlumatların araşdırılması nə yerdədir və orada hüquqşünas Adil Eyvazlı ilə söhbət elədik. Adil Eyvazlı dedi ki, ərizələr alınıb, onlar tezliklə Elmira Süleymanovaya çatdırılacaq və bu iş təcili surətdə araşdırılır. Təcili surətdə araşdırılır və biz onun nəzərinə çatdırdıq ki, biz saxlanıldığı söylənilən adamların harada olduğu ilə bağlı məlumat ala bilmirik və bu adamların harada olduğu ilə bağlı məlumat ala bilmirik. Onlar dedilər ki, bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışacaqlar. Amma hələ ki, biz Adil Eyvazlı ilə söhbətimiz zamanı o söz vermişdi ki, bu indiki efirə, yəni saat 6-7 arası bizə bugün hansı nəticələr əldə ediblər, bu barədə söhbət eləyəcəklər, bu barədə məlumat verəcək, canlı efirə qatılacaq. Amma ki, Adil bəylə əlaqə yaratmaq prodüserimiz deyir ki, Prodüserimiz deyir ki, mümkün deyil. Və eyni zamanda biz efir vaxtı prodüserimiz, yəni Adil Eyvazlı ilə əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb, Adil Eyvazlı telefonu qaldırmır indi. Və Ehsan Zahidova müraciət elədik indi Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünə ki, bəlkə ondan məlumat alaq ki, görəsən Daxili İşlər Nazirliyində bu yoxa çıxmış 150 adamın taleyi barədə hansısa bir məlumat varmı və yaxud araşdırılırmı bu məsələ və Ehsan Zahidov prodüserimizə deyib ki, məndən niyə Naxçıvandan soruşun. Budur bizim aldığımız cavablar bugün və burada bir maraqlı məqam çıxır ki, biz bunu hər zaman jurnalist olaraq bu məsələləri araşdıranda ortaya çıxırıq. Bakıda istənilən dövlət idarəsinə zəng etsək və Naxçıvan barədə məlumat almaq istəsək, onlar birbaşa Naxçıvana zəng eləməyimizi məsləhət görürlər və məlum olur ki, nəinki onlar barədə məlumat, hətta heç telefon nömrələri belə yoxdur. Onlar deyirlər ki, tamamilə ayrı bir strukturdur, ora zəng eləsəz yaxşıdır. Yəni, niyə belədir, niyə rabitə yoxdur bu Naxçıvanla Azərbaycan strukturları arasında? Sadət xanım.
Xəncə xanım, bilirsiniz, bu sual doğrudan da həmişə gündəmdə olur. Mənə elə gəlir ki, elə bu sualın özünü yenə də Azərbaycanın Bakıda olan rəsmilərinə çox belə açıq şəkildə qoyulmalıdır ki, əslində nəyə görə onlar bu məsələ, yəni ki, onların səlahiyyəti olan məsələləri yönəldirlər ki, ona daha yerlərdə cavab isə. Əgər yerlərdən cavab yoxdursa, təbii ki, biz daha yuxarı instansiyadan cavab almağa çalışırıq. Onlar da yəni bundan imtina edirlərsə, onda bir bağlı bir çevrə dairə alınır və ümitsizlik yaranır. Mən sizə deyim ki, bu günləri Bənənyarda baş verən hadisələr bu Azərbaycan xalqı üçün bir faciədir. Təkcə Bənənyarda yaşayan insanlar üçün yox, bütün Azərbaycan üçün. Siz də fikir verirsinizmi siz də? Bizə necə orada mesajlar yazılır? Yəni insanlar artıq özləri üçün müəyyən nəticələr çıxarırlar ki, bu bir nə üçündür, nə ola bilər və ilaxırə. Və bu günləri rəsmi mövqe bildirilməyincə bu sözlər, yəni bu daha cürbəcürə versiyalar ortaya çıxacaq. Mən sizə deyim ki, bugün artıq mən indi onu səsləndirmirəm, daha bir versiyada deyilmişdi. Həmin ki, yəni ki, bu həmin özünə qəsd edən insan haqqında. Amma bugün onu biz yenə də gözləyirik, ya cavab gözləyirik. Cavab almayandan sonra biz o versiyanı da səsləndirəcəyik. Hələlik cavab yoxdur, çünki həmişə biz deyirik ki, müxtəlif o sözlər, şayələr ola bilər. Biz bunu aid edirik ki, bəlkə şayə ola, dəqiqləşdirək sonra deyək. Çox istərdik ki, o yayılan söhbət şayə olaydı. Çünki əgər ayrı cür olarsa, bu bizim təkcə Naxçıvan üçün yox, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti üçün çox böyük bir necə deyim, çox böyük bir problem. Problem də yox, çox bizi belə aşağı təhqir eləyən bir situasiya olardı. Mən yenə də qayıdıram ki, niyə Azərbaycan rəsmiləri həmişə yönəldirlər? Gəlin bu Azərbaycan rəsmilərini birlikdə soruşaq. Niyə yönəldirsiniz? Niyə cavab vermirsiniz? Bəlkə bu suallardan, onlardan başlayaq. Niyə onlar çəkinirsiniz cavab verməyə? Axı Naxçıvan bu günləri Azərbaycanın bir tərkib hissəsidir. Muxtar respublikadır. Azərbaycanla müttəfiq respublika deyil ki, sabah desin ki, mənim öz nazirim var, mənim öz nəyim var, özüm bilərəm. Amma əslində bu günləri Naxçıvan tabiçilikdədir. Nə qədər ona hüquq verilsə, yəni ən yüksək bir statusla verilibsə də yenə də deyirəm, onların bizim Daxili İşlər Naziri, Bakıda oturan Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli əməkdaşları bizim sorğulara burada cavab verməlidirlər, bizi Naxçıvana göndərməli deyirlər.
Və mən yenə ismarçılara...
Onu da sizə deyim ki, bu günləri deyirsiniz ki, Naxçıvanda çox çətindir. Bax, baxın, sizin orada bizim o jurnalistlər var. Məlahətdir, xanımdır, İlqardır. Bu günləri, bu yaxınlarda İlqarın nəsibi özü ilə əlaqədar olaraq müəyyən hadisələr baş vermişdi. Və reaksiyalar çox belə, artıq öyrəşmişik, hələ bir zəif oldu. Ondan sonra baxın, bu hadisələr çıxdı. Bunlar hamısı bizdə çox böyük belə narahatçılıqlar doğur. Və biz dərdik ki, yəqin ki, sonda əyəm cavab almasaq, artıq ölkə başçısına müraciət edək ki, bu məsələlər sorğular haqqında, yəni ki, bu hadisələrin sonu hara gedir.
Və mən yenə ismarışları oxumaq istəyirəm. Dəhşət laboratoriyada sınaq işləri uğurla gedir, yazır bir dinləyici. Oğuz yazır, vallah mənim dayı Azərbaycana sözüm qalmayıb. Dədə Qorqud kimi təqdim edir özünü növbəti dinləyici yazır ki, əvvəl dövlətimizi ələ keçirdilər, sonra sərvətimizi, indi isə qeyrətimiz əldən gedir. Sən məni eşidirsənmi? Deyə sual eləyir. Naxçıvan köləsi deyə bir imzalı bir nəfər yazır ki, siz indi gördünüz ki, biz necə yaşayırıq. Bu vəhşilikləri bütün dünyaya çatdırın İrandakı və Çindəki rejimlər bizdən qat-qat yaxşıdırlar. Və görün necə qorxurlar ki, gecə vaxtı girib cəmaatı incidirlər. Rafael yazır bunu. Bakıdan və bir nəfər də yazır ki, cəmaatı təkcə incitmirlər, mənəvi terrora məruz qoyurlar. Bu dinləyici də imzasızdır. Və son olaraq Səadət xanım, bugün şikayətə gələn Naxçıvan sakinlərinin, Bənəyar sakinlərinin və indi orada, hal-hazırda orada olan Bənəyar sakinlərinin təhlükəsizliyi üçün hər hansı bir təminat verə bilirsinizmi siz? Və onların, yəni, hər halda onlar problemləri barədə söhbət etməsələr, onların yəqin ki, etirafı olmasa, bu yəqin ki, problemlər də həll olunmaz. Amma ki, onların təhlükəsizliyi həqiqətən də sizin fikrinizcə nə qədər təhlükədədir, yəni onların həyatı və siz hansı təminatları verə bilirsiniz onlara?
Bilirsiniz, onlar bizə öz həyatları haqqında da danışdılar və bu addımı atmaqları ilə həm özlərini, həm ailələrini təhlükə altına atdıqlarını da çox gözəl dərk edirlər. Amma artıq ayrı yol görmədikləri üçün və bizdən xahiş edirlər ki, təminat olaraq biz elə bir ki, onların prezidentlə, hətta prezidentlə görüşünün təşkil olunmasını istərdilər ki, heç olmasa prezidentə çatdırsınlar. Onların bir ümid yeri Azərbaycanın bu günləri, hər bir vətəndaşının qarantı olan, konstitusiyasının qarantı olan prezidentidir və onlar bu müraciətlərində həmişə o prezidentə, bu günləri prezidentdə görürlər ki, prezident tərəfindən həmin öz təminatlarını görsünlər. Biz yenə də deyirəm, təminat olaraq biz ancaq onlara bu günləri olan təzyiqləri, necə deyərlər, aidiyyəti olan strukturlara çatdırıb onlardan həmin bu təzyiqlərin qarşısına alınmasını tələb eləməkdir. Biz özümüz də yenə də Azərbaycan Respublikası Prezidentinə də müraciət edirik və edəcəyik də ki, bu hadisənə, bu günləri Bənəyarda baş verən bu hadisəni araşdırılsın. Yəni, əyəm doğrudan da orada bu günləri bir tərəf imtina edir, digər tərəfdən isə 150-dən çox insanın orada həbs olunduğu haqqında söhbətdən gedir və bu məsələ doğrudan da araşdırılmalıdır. Ya orada nəzarət, polis nəzarət etmir, bu adamlar kim tərəfindən aparılırsa və yaxud nəzarət edir və bunu ictimaiyyətə məlumatı verməkdən imtina edirlərsə, bunun üçün də deyil, yenə də cavab verməlidir. Biz elə gəlir ki, bütün bunların hamısını, yəqin ki, həm cəmaatın özünün müraciəti, həm bizim müraciətlə prezidentə müraciət edərək bu məsələnin araşdırılması üçün hər hansı bir ya komissiyanın təşkil olunması, ya hansı bir tədbirin görülməsini xahiş edəcək.
Kəlbəcərli yazır ki, ay cəmaat, xahiş edirəm, deyin görək, niyə Daxili İşlər Nazirliyinin qüvvələri hücum edir? Ediblər. Mən efirə gec qoşuldum. Əziz dinləyicimiz, siz bu məsələ sualın cavabını saat 8-də efirə gedən kontekst verilişində tapa biləcəksiniz. Bu saata bu qədər mən qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.